Heitä on olemassa nuoria kriitikon alkuja. Tässä Kulttuuri Ykkösessä puhumme taide- ja kulttuurikritiikin tilasta ja tulevaisuudesta. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Aloitetaan kuitenkin kokeneesta päästä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen elokuvakriitikko Kalle Kinnunen.
Kiitos.
Suomen arvostelijan liitto järjesti tässä alkuvuonna kritiikkikirjoituskilpailun lukio- ja ammattikoululaisikäisille nuorille. Siinä tuli 75 tekstiä. Kuuluit tuomaristoon. Mikä oli kokonaisvaikutelma, kun olit lukenut nuo kisaan tulleet tekstit?
Ne oli korkeatasoisia. Kisa oli korkeatasoinen. Mua ilahdutti se, että kun niin kuin tavallaan koin tulleeni, en tähän kisaan liittyen, vaan yleisesti varoitetuksi siitä, että kielellinen osaaminen olisi vähentynyt, niin tässä se ainakaan ei niin kuin näkynyt, että ehkä osallistujat olivat valikoituneet niin, että olivat niin kuin, lukeneet enemmän kirjallisesti orientoituneempia, mutta tämän perusteella ei kyllä niin kuin minkään sortin niin kuin negatiivista muutosta voinut niin kuin havaita ainakaan omiin aikoihini verrattuna. Ja oli ilahduttavaa, että kritiikkiä tässä, niin kun, tässä oli vapaamuotoista se, että mistä kirjoittaa sitä kritiikkiä, niin se oli hyvin, hyvin niin kun laaja-alaista, että oli kirjallisuutta, oli elokuvaa, mutta oli myös niin kun muotiin asti niin kun erilaisia kulttuurialoja. Jostain syystä pelejä ei kuitenkaan ollenkaan, mikä niin kun vähän ehkä yllätti huomioiden sen, että kuinka keskeinen kai myös niin kuin kertovan taiteen ala ymmärtääkseni aika hyvin jo taiteeksikin hyväksytty ala se on. Tällaisia havaintoja niin kuin ainakin.
Ja sanoit tuossa juuri ennen lähetystä, että oli jopa tanssista tehty kritiikkiä. Olen aina ajatellut, että se on suurin piirtein vaikeinta, mitä voi ihminen tehdä, että miten verbalisoit liikehdinnän.
Kyllä, että tämä kyllä, tämä oli näin. Ja tietysti toisaalta se, että me päädyttiin nostamaan esiin myös tällaisia niin kuin leikkisiä metatekstejä, niin ehkä myös kertoi siitä, että tuomariston keskuudessa jotenkin tiedostamatta tai tiedostetusti niin tämmöinen niin kuin perinteisen kritiikin muodon rikkominen myös ilahdutti, se oli ihan selvä tendenssi tässä, ainakin palkintojen jaossa.
Sarvin kisassa palkittiin 4 nuorta heidän kirjoittamistaan teksteistä. Ja kilpailussa toiseksi tullut on täällä Kulttuuri-Ykkösessä Lilli Saarikivi. Onnittelut ja tervetuloa Kulttuuri-Ykköseen.
Kiitos.
Olet 18-vuotias helsinkiläinen lukiolainen. Mikä sai sinut osallistumaan tähän kilpailuun?
Mä muistan, että mun isoisä, jonka kanssa me aina keskustellaan kirjallisuudesta ja kaikesta sellaisesta, niin oli silleen, se kuuluu Sarviin, niin sanoi, että sun kannattaisi osallistua tähän, se on joskus lukenut jotain, mitä mä oon kirjoittanut. Niistä mä olin se, että rahapalkinto, että mikä ettei. Ja sitten mä en aluksi niin ollut just ihan varma, että miten se lähtisi se kirjoittaminen, mutta sitten kun tuli mieleen monta mahdollista teosta, joista mä pidän niin paljon, että teki mieli lukea uudestaan, niin sitten siitä mä lähdin vähän niin kuin aluksi lukemaan uudestaan tämän teoksen, mistä mä kirjoitin. Ja sitten kun mä olin lukenut sen uudestaan, niin mä luin sen vielä kerran ja poimin sieltä kaikkea, niin kuin, mitä niin kuin heräs mieleen. Ja sitten lähdin siitä niin kuin muotoilemaan sellaista jonkinlaista kritiikkiä.
Puhutaan tuosta sinun kirjoituksestasi kohta, mutta mihin foorumeihin olet kirjoittanut ennen tätä?
No en varmaan niin kuin lähes mihinkään. Että mä enemmän niin kuin kirjoitan omaksi ilokseni.
Se teksti on ihan käsittämättömän kypsä, että se on todella ihmeellistä, jos et ole mihinkään kirjoittanut ennen sitä.
Joo, siis niin kuin en mihinkään, mutta ei se tarkoita, että mä en olisi silleen salaa ehkä kirjoittanut. Mm. Mutta joo, että musta tuntuu, että se niin kuin tyyli, millä kirjoittaa, niin siihen vaikuttaa tosi paljon myös niin kuin ihan vaan sellainen, mitä on itse niin kuin lukenut ja niin kuin oppinut kirjallisuudesta ja sitten mitä ajatuksia siitä herää ja tälleen. Se on aika niin kuin vaistomaista toimintaa mulle, eikä sellaista niin formaalia.
Joo. kirjailija Vilja Tuulia Huotarinen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Sarvin kirjoituskilpailun palkintojen jaossa pidit juhlapuheenvuoron. Mistä puhuit?
No mä puhuin siinä lukemisesta yleensä. Puhuin siitä, että miten me paljon lukevat ja kirjoittavat mielellään viihdytään omien ajatustemme parissa lukien yksin kirjaa. Kirjan kanssahan ei koskaan ole yksin, että sitten on kahdestaan kirjan kanssa, mutta että miten tärkeää voi olla aloittavalle lukijalle se lukeminen yhdessä, että ei ole välttämättä sitä kiinnostusta mennä niiden omien ajatusten pariin ja heittäytyä sen mielikuvituksen varaan ja miten sillä tavalla lukemista pitäisi tukea monella muullakin tavalla kuin vain antamalla kirja käteen. Ja sitten oli puhetta myös keskeneräisyyden sietämisestä ja siinä mä mietin myös tätä kritiikkiä, että minkä verran kritiikissä voi kriitikko näyttää hämmennyksensä, minkä verran hämmennyksestä voi kertoa ja sitä tietystä keskeneräisyydestä, joka meillä voi olla lukukokemuksessa mukana.
Että kriitikko tunnustaa,
niin.
Että on pihalla jonkun teoksen edessä vai?
No se, että on pihalla ei välttämättä nyt vielä sano paljon, mutta tutkii sitä omaa asemaansa lukijana.
Joo.
Ja niin.
Kerro vähän tuon kritiikki kirjoituskilpailun tuloksista. Sen voitti 19-vuotias Matti Jokela, joka kirjoitti postmodernin kritiikin John Cagein 433 teoksesta. Toiseksi kilpailussa tuli täällä studiossa istuva Lilli Saarikivi ja kolmas oli Kirno Komulainen, joka kirjoitti elokuvasta Call Me By Your Name. Sen ohjaaja on Luca Guadagnino. Ja lisäksi neljäntenä palkittiin Siiri Torvinen rohkeasta ja omaperäisestä kirjoituksesta. Hänelle myönnettiin Otso Kantokorppi-stipendi ja tuomariston ylimääräinen kunniamaininta. Lili Saarikivi, olet nyt tosiaan 800 euroa rikkaampi, koska Joo. kirjoitit menestyksekkään arvioon. Se oli Clarice Lispectorin romaanista Agua Viva ajatuksen takana. Kirjoitetko nimenomaan sinulle tutusta kirjailijasta?
Nimenomaan tutusta, ja mun mielestä siitä pitäisi jos jotenkin niin kuin melkein aina lähteä, jos kirjoittaa, koska niin kuin, jotenkin mä aina tykkään niin kuin myös tuntea sen kirjailijan tyylin ja niin kuin, vähän niin kuin silleen, että jos on koko kirjallisuuden kaanon, niin mä aina ajattelen, että kirjailijalla on myös sellainen oma niin kuin kaanon, missä voi nähdä, että miten hänen tyylinsä on kehittynyt ja ilmaisu muuttunut. Niin oon lukenut kaikki Lispectorin teokset, mutta tämä on mun suosikki. Niin sitten mä vähän niin kuin lähdin siitä, että halusin myös verrata silleen sitä teosta hänen niin kuin muuhun työhönsä ja löytää sieltä ehkä samoja teemoja ja sellaisia niin kuin asioita, mitkä voi erottaa sitä niin kuin sen aikaisemmasta ilmaisusta.
Tämä on, kirja on siis Tarja Härkösen suomennos. Ja sen verran tiedän, että Lispectoria pidetään vaikeana kirjailijana. Hän on 70-luvulla kuollut brasilialaiskirjailija. Oletko siis, Lili Saarikivi, lukenut näitä ihan alkukielelläkin?
En itse asiassa.
Vaan ne suomennetut nimenomaan?
Olen lukenut englanniksi ja kaikki, mitkä on suomennettu, niin suomeksi. Mutta mä toivoisin, että enemmän myös suomennettaisi, vaikka ihan hyvin ne englanniksikin menee. Tuossa. Ne Tarja Härkösen suomennukset on mun mielestä tosi hienosti kirjoitettu. Mulla on monta niistä omana, niin ne on ilo lukea kyllä.
Olisiko ollut mahdotonta kirjoittaa jostain sellaisesta, minkä koet huonoksi? Siis niin tuo kriittistä kritiikkiä.
No mulle se on lähtökohtaisesti paljon vaikeampaa, koska mun mielestä on aina kivempi nostaa ansioita kuin niinku kritisoida silleen jotain, mikä on huonosti, varsinkin kun silleen mua enemmän niin kuin yleensä lähtökohtaisesti kiinnostaa tietenkin luonnollisesti ne teokset, jotka tuntuu mun mielestä niin mielenkiintoisilta, että niistä herää niin paljon ajatuksia, että tekee mieli kirjoittaa niistä. Ja mä itse en edes tykkää lukea kritiikkiä tai jotain sellaista jostain kirjoista, jotka luultavasti ei ole edes hyviä, vaan mä usein luen enemmän sellaisia pitempiä kirjoja, joissa on vaikka kriittistä pohdintaa teoksista, jotka mä miellän niin kuin hyviksi. Niin sitten just mä en hirveästi ympäröi itseäni negatiivisuudella varmaan.
Tosiaan tuomaristo sanoo tästä Lilli Saarikivi, sinun arvostelustasi Sarvin tuomaristo, että kritiikin luettuaan tekee mieli heti hankkia käsiinsä Lispektorin kirja, mikä on ehdottomasti onnistuneen arviomerkki. Voiko yleisemmin sanoa näin kritiikeistä, että jos tekee mieli tarttua siihen itse kohteeseen, niin silloin kriitikko on onnistunut, Kalle Kinnunen?
No sehän ei ole niin kuin sinänsä kritiikin niin kuin sellainen kriteeri. Totta kai jos se niin kuin tuohon pelkistettäisiin, niin silloinhan kyse olisi niin kuin markkinoinnista, jos se olisi noin, mutta tietenkin se on niin kuin osa kokonaisuutta. Et totta kai kritiikin yksi tehtävä on ehdottomasti niin kuin, tuoda esiin onnistuneita teoksia ja ehkä tätä kautta antaa jonkinlainen mahdollisuus taiteen lajin edistymisellekin, niin kuin, mutta se on niin kuin yksi osa niin kuin isompaa kokonaisuutta, jossa niin kuin tavallaan mä luulen, että se negatiivisen ja niin kuin sen, että onko kritiikki niin kuin negatiivista tai positiivista, niin sen jättäminen ikään kuin taka-alalle kritiikkiä sinänsä pohdittaessa olisi aika antoisaa niin kuin, että jos lähdetään siitä, että niin kuin, no oikeastaan pitäisi ehkä miettiä sitä, että mikä on niin kuin kritiikin tehtävä, kenelle siitä tehdään ja mistä. Että,
otetaan kierros niin. Siitä, miten te mielette kritiikin tehtävän, jos Vilja Tuuli ja Huutarinen sanoi ekana.
No, kirjallisuus, kaikki taide on osa yhteiskuntaa ja yhteiskunnan on hyvä siitä puhua ja sen puolia valottaa ja sitä kautta näen kritiikin tehtävän tärkeänä. Esimerkiksi kirja näkyy siinä muiden kirjojen joukossa.
Eli asettuu ikään kuin vertailtavaksi jollain kentällä.
Niin, kyllä näin. Ja ylipäätään tulee mukaan keskusteluun. Eli taiteilijat on samalla lailla rakentamassa tätä maailmaa kuin mullakin alalla olevat. Ja tätä kautta julkisessa keskustelussa teokset ovat silloin mukana muun muassa kritiikin myötä. Syvällisyys on musta aina muodissa. Mun mielestä toi, mitä Lili sanoi, tavastaan tehdä, lukea teos useasti, perehtyä muuhun tuotantoon. Kaikki tämä vaatii aikaa ja rahaa kriitikolle, että kriitikko pystyy tekemään tämmöistä työtä. Mutta kyllä se voisi ihan hyvin olla se lähtökohta.
Lili Saarikivi, onko sinulla jotain perusperiaatteita, joita mielestäsi hyvässä kritiikissä on?
No nimenomaan asiantuntijuus on hyvin tärkeää silleen ja muutenkin, jos sä keskityt tosi kapeasti vaan niin kuin tähän tiettyyn teokseen, sä et osaa sanoa mitään niin kuin, minkälaisista niin kuin vaikutteista ja mitä mikä liittyy niin kuin genreen tai traditioon tai verrata sitä mihinkään muuhun kirjailijaan, jos se on mahdollista tai mitään tällaista, niin sitten lähtökohtaisesti mä ajattelen, että ehkä siitä ei kannata sitten ehkä ollenkaan kirjoittaa.
Kalle Kinnunen nyökkää.
Niin, juuri näin. Mun mielestä kritiikki on kontekstiin asettamista ja keskustelun aloittamista. Jokainen teos, kaikki teokset, kaikki kulttuuriteokset esittää jollain asteella jonkun maailmankuvan. Ja se on niin kuin se lähtökohta. Se koostuu siitä sisällöstä, se koostuu siitä estetiikasta. Näiden asioiden avaaminen, sen kautta pohtiminen on se hedelmällisin juttu ehkä, ja sitten totta kai se kontekstointi ylipäänsä, että se kirjoittaja tai kriitikko on niin kuin jollain tavalla asiantuntija, tarpeeksi vakuuttunut omasta asiantuntemuksestaan myös, että kehtaa niin kuin rakentaa sitä kontekstia, ja yleensä se vaatii tosiaan sitä, että tuntee lajityyppiä ja tuntee kirjoittajaa, ja osaa avata nämä ajatuksensa jotenkin lukijallekin.
Vilja Tuuli ja Huutarinen.
Tuosta kontekstiin asettamisesta mietin sitä, että usein kaipaan näkökulmaa kriitikolta. Ja näkökulma ei kai ainakaan synny kovin nopeasti. Ja silloin voi käydä niin, että kritiikeistä tulee hyvin yleisluontoisia. Et melkeinpä semmoisia tuoteesittelyjä juonityyppisesti käydään läpi. Mm. Ja silloin ei vielä päästä siihen, mikä sitten olisi se anti sille kontekstille, että kriitikko, se ei ole musta koskaan vain yksi mielipide, vaan siinä täytyy tunnustaa se, että hän kriitikko on aina asemansa vuoksi muutakin kuin vain yksi mielipide, mutta että se mielipide kuitenkin lähtee, että se näkökulma tulisi löytää. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä voin peräänkuuluttaa sitä myös kaikilta kirjallisuudelta ja juuri tätä maailmankuvaa, mutta myös kriitikoilta.
Hei, Vili Tuli Huutarinen, mennään sinun teokseesi kohta. Kuuntelitte Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä täällä Pasilan viihtyisessä studiossa keskustelemassa kritiikistä. Kirjailija Vilja Tuulia Huotarin, elokuvakriitikko Kalle Kinnunen ja kritiikkikirjoituskilpailussa palkittu Lili Saarikivi. Tosiaan Vilja Tuulia Huotarinen, olet kirjoittanut runoja ja proosaa nuorille. Teoksiasi on arvioitu lehdissä, mutta viime vuoden lopulla kirjoitit ensimmäisen aikuisille suunnatun romaanin, jonka nimi on Niin kuin minä heidät näin. Poimin vähän näitä kritiikkejä. Parnassossa kerrontaa luonnehditaan hienovaraiseksi ja sitten suora lainaus, voimakkaimmin onnistut kuvaamaan arvoituksiksi jääviä nuoria. Kritiikin kirjoitti Outi Hytönen. Suomen Kuvalehdissä Tomi Melender sanoo romaanistasi, että taidolla rakennettuja jännitteitä piisaa eikä kliimaksien puute haittaa. Helsingin Sanomissa Mervi Kantokorpi ja Etelä-Suomen Sanomissa Eija Komu pitävät siitä, että puhut nykynuorista internetin tällaisena katselijasukupolvena, joka elää ihan eri maailmassa kuin kirjojen ja kaipausten maailman aikuiset ja opettajat. Tosiaan parissakin kirjassa, siis arviossa sanotaan, että kirjoitat taitavasti, oikeastaan ainoat varsinaiset ohjaavat kriittiset huomiot ovat tällaisia. Kokonaisuus jättää hiukan tarkoituksettoman hämärän vaikutelman, ikään kuin lukija joutuisi pinnistelemään väärissä kohdissa. Ja toinen on tällainen, että teokselta toivoisi tiukempaa hahmotusta ja vähemmän rönsyileviä detaljeja. Miten otit tällaiset kritiikit vastaan?
No juuri nämä kohdat, jotka nostit esiin, niin oli mulle sellaisia, joihin olin onneksi ajatellutkin, sehän, että kriitikko voi puuttua, että kun mulla oli tehdessä ajatuksena se, että se saa levitä, se on sellainen roskariuttaja ja siitä tulee olemaan joillekin liikaa juuri siksi, että se leviää, niin nämä oli sellaisia asioita, joihin niin kuin oletinkin, että sitten lukija haluaisi ehkä suitsia ja siinä oli myös mun omana ihanteena se, että mä en tekisi semmoista runoilijan hiottua helmeä, vaan mä halusin, että se on jotain räjähtävämpää, joka tosiaan räjähtelee ympäriinsä ja että on paljon aineksia. Eli siinä oli tämmöinen niinku näkökulma myös siitä, että minkälaiseen kokonaistaideteokseen pyrkii. Mutta että sitten kyllä mun täytyy sanoa, että kolmessa viidestä lehtikritiikistä oli asiavirhe, ja joko nimessä tai juoneen liittyen, ja se kyllä vähän vei vakuuttavuutta pois. Näinhän mulla ei ollut käynyt runokirjojen kanssa aiemmin, että huomasi, että romaaneissa ensinnäkin, että niitä luetaan varmasti nopeampaan tahtiin, niitä tulee kriitikoille enemmän, ja aina ei sitten ihan tarkisteta kaikkia asioita, mutta olin siitä kyllä sitten enemmän yllättynyt jostain sellaisesta myös tietystä yleisluontoisuudesta, mikä taas sitten ei näkynyt näissä vapaamuotoisissa kritiikeissä, joita sitten löytyy Instagramista ja blogeista, niin joissa ehkä saatettiin yhtäkkiä mennä syvemmälle kuin näissä lehtiarvioissa, koska siellä oli käyty läpi sitä lukukokemusta sillä tavalla, että ei tarvitse käydä sitä juonta läpi ja sitten loppuu palstatila, vaan oli annettu rauhassa aikaa jollekin valtasuhteet tai tasapainon logiikka tai muu, mistä sitä lähestyttiin.
Kalle Kinnunen.
Niin, tämä on niinku ihan tosi niinku sellainen perustavanlaatuinen kysymys on just toi että perinteisessä mediassa kritiikki on niin formatoitua, on ne tietyt tekstipituudet ja muu, mikä jo sinänsä niin kuin karsinoi sitä niin kuin tietynlaiseksi. Ja sitten nämä rajoitteet puuttuu aika paljon tuolta niin kuin blogien ja muun vapaan julkaisun toiminnan puolelta. Ja toi hauska, mielenkiintoinen havainto just toi, että niitä virheitä löytyy sitten sieltä, että ei niin kuin yllätä sinänsä, että sitten se niin kuin, vaikka totta kai niin kuin, haluan itsekin edellyttää kritiikiltä niin kuin todella niin kuin tarkkuutta, mutta että sitä tarkkuutta saattaa just löytyä tuota niin kuin entusiastisen kirjoittamisen puolelta loppujen lopuksi enemmän ja sellaista niin kuin tietynlaista paneutumista juuri sen teoksen kohdalla. Että kyllähän tuollaisen niin kuin lyhyiden kritiikkeen oli ne sitten elokuvaa tai kirjallisuutta tai mitä tahansa niin kuin puoliammattimainen kirjoittaminen, niin ei se ole välttämättä niin kuin se ei ole ehkä niin kuin sektori, jossa kaikki on niin hyvin kuin pitäisi olla.
Tässä tulee nyt esiin tavallaan se, että kritiikin kohde on se taideteos tai kulttuurituote, mutta se kritiikki osuu sen tekijään. Että tekijä ottaa sen henkilökohtaisesti, eihän se teos sitä ota henkilökohtaisesti, se on kuitenkin eloton objekti.
Niin, no sen on aina joku sen on tehnyt ja hänet myös asemoidaan tietysti samalla taiteen kentällä, että silloinhan on just suotavaa, että kritiikkejä tulee, jolloin saadaan sitä ristivalotusta siihen teokseen. Kirjailijahan nyt sinänsä on semmoinen kuolaava koira sen jälkeen, kun se kirja on tullut ja sen on itse antanut maailmalle. Sitä ei enää halua ajatella, se on pois omista käsistä, se kuuluu lukijoille ja silloin toivoo sitä palautetta. Mutta silloin on mun mielestä, mä oon kokenut tärkeäkseen, että sitä palautetta tulee sieltä lähipiiristä tai kollegoilta ja semmoista niin kuin tukea sille, että se kirja menee siellä maailmassa. Että sitä sellaista toivetta ei tarvitsisi aina ulottaa sinne kritiikkiin. Mm. Että niin kuin se tekijän puolesta, että se saisi sitä tukea. Tietysti kustantamosta myös. Ja, mä oon esimerkiksi kavereille sanonut usein, että se on pari päivää, kun se pitäisi sen tekstiviestin piipata, kun se kirja on niin kuin saatu. Että ainakin, että niin kuin on aloitettu lukeen. Että sitten tämmöisen niin kuin myötä. Niin sitten eri tavalla katsoo sitä julkista kritiikkiä.
Kallekin.
Ja mä oon kirjoittanut tai toimittanut tai ollut toinen kirjoittaja neljässä tietokirjassa tähän mennessä ja viides tulee tänä vuonna. Ja niistähän on toki sit kritiikkejä julkaistu ja se on ollut niinku mielenkiintoinen. Ei niinku yllättävä kokemus, mutta toisaalta se, että niinku on nähnyt kuinka eri näkökulmasta joku teos otetaankin vastaan tai niin kuin, että luulet, että se on niin kuin selkeä se näkökulma, josta sitä tarinaa katsotaan tai tulkitaan, että mistä se kirja niin kuin oikeastaan kertoo, tietokirjan, mistä ilmiöstä se kertoo ja sitten joku lähteekin niin kuin vähän toisesta kulmasta ja saat, että mitä ihmettä ja juuri tämä, että se on arvokasta, että niin kuin niitä näkökulmia tulee, koska se on aidosti kiinnostava yllätys. Sitten toisaalta just toi niin kuin Kone Suomi-niminen suomalaisen koneklubi elektronisen musiikin historiikki, jonka toimitin, niin siitä yhdessä arviossa haukuttiin sen ulkoasu täysin pystyyn, täydellisesti pystyyn, ja sitten vähän myöhemmin kirja valittiin sen vuoden kauneimmat kirjat. Oho. Kilpailun niin kuin finaalikymmenikköön, niin tällaista mielenkiintoisia näkemyseroja kyllä aina varmasti löytyy.
Vanhana printtiaikana muistan lukeneeni kirjailijasta, joka valvoo koko yön odottaessaan Hesaria postiluukusta, että siellä olisi arvio hänen kirjastaan. Mutta nyt sitten viime vuosien ilmiö on tämä, että taiteilija kirjoittaa vastineen somessa. Mitä ajattelette siitä? Mitä Lilli Saarikivi tuumaa?
Mulle ei nyt tuu silleen mieleen ehkä ihan mitään sellaista.
Mutta tästä mahdollisuudesta.
Tapausta nyt, mutta kyllä mä muistan, että niin kuin silleen tollaista on ollut ja mun mielestä se on aina vähän silleen, että jotenkin pikkasen silleen, että ehkä se voisi jäädä Facebook-statuspäivitykseksi silleen, että niin kuin, mun mielestä se teos puhuu kumminkin puolestaan silleen, että se on vähän turha lähteä selittelemään sitten myöhemmin, että mitä nyt on tarkoittanut ja miksi tämä kritiikki on väärin ja tälleen, vaikka niin kuin ärsyttäisi, että joku ei ole ymmärtänyt jotain.
Niin se on niin kuin yksi osa tätä ihmiset rakastavat omia mielen liikutuksiaan asiaa, joka someaikana on niin kuin räjähtänyt käsistä, että totta kai saa julkaista. Mutta niin kuin, että miten siihen pitää suhtautua, vaikea niin kuin, eihän ne niin kuin yleensä ole kovin niin kuin rakentavaa keskustelua nekään vastineet, vaan ne on niin kuin sit vaan älähdyksiä siitä, että hetkinen, että et sitten pitänyt.
Vilja Tuli ja Huotarinen Nyökkäilijä, oletko koskaan kirjoittanut vastinetta kritiikkiä, jota olet saanut somessa?
No en muuten ole. Sen huomion tosin tein, tuli juuri Facebookista mieleen, että mitä kirjoitin siellä, että Että kyllä se usein onnitellaan kritiikistä kirjailijaa, että kyllä Joo. Se nyt on kumminkin niin päin, että sinä olet sen teoksen tehnyt ja onnea sille lehdelle, joka sai sitä kirjoittaa.
Joo. Tosiaan tässä Iida-Sofia Hirvonen kirjoitti vastikään Ylioppilaslehteen tekstin. Hän sanoi siinä näin, että some on tykkäyksiä, pelkkää lovee ja sä oot niin lahjakas, huippu ja paras ja tärkeä ja mä arvostan sua täysillä puhetta sitä kaipaavalle. Mutta jos artisti kunnioittaa itseään, hänen pitäisi kestää, vaikkei joku varauksetta fiilistelisi hänen tekemisiään. Brändäämisen ja itsensä markkinoinnin aikana kaikki kärsivät itsekunnioituksen puutteesta. Elämme monella tavalla surullista aikaa. Tunnistatteko kuvauksen?
Siellä oli mainio kirjoitus tämä Hirvosen teksti, jonka olen myös somessa jakanut.
Aika pessimistisestihan tuossa sitten suhtaudutaan sitä lopetusta, kun ajattelee, että toisaalta tässä jakamisen ajassa on mahdollisuus koko ajan myös sellaisiin asioihin, jotka aiemmin eivät olleet mahdollisia. Ja kuten tosiaan mietin esimerkiksi sitä kirjoista kirjoittavien joukkoa netissä, miten tärkeä se on, että nämä teokset voi olla keskustelussa mukana ja se, että on epävirallisia foorumeita, joilla ne on mukana, on hyvin tärkeää.
Joo, toi kirjoitus olikin lähinnä, se niin kuin lähti ennen kaikkea pop-musiikkikirjoittamisesta ja siitä, miten pop-musa-fanit ja toisaalta sitten ennen kaikkea itse artistit niin kuin käyvät tällaista somesotaa, niin kuin niitä kriittisempiä äänenpainoja vastaan, että sitten syytetään kateellisuudesta tai mistä tahansa, jos niin kuin löytää jonkun kritisoitavan piirteen jostain suosikkiartistista tai hänen teoksistaan.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas. Puhutaan kritiikistä. Tuossa viimeksi oli äänessä elokuvakriitikko Kalle Kinnunen ja lisäksi täällä on Vilja-Tuulia Huotarinen ja Lili Saarikivi. Arvasin muuten jossain vaiheessa sanoa vahingossa Paasikiveksi. Lili Saarikivi. Nyt on puhuttu siis kritiikkikirjoituskilpailusta ja kritiikin vastaanottamisesta. Mennään seuraavaksi vähän viime aikojen ilmiöihin kritiikin liepeillä. Jos nyt tämän yleisesti kysyn, että minkä asioiden tai ilmiöiden kanssa kritiikki kamppailee nykyaikoina, ehkä jopa olemassaolostaan, niin osaisitteko sanoa?
No semmoinen niin kuin ihan yleinen niin kuin tietynlainen niin kuin ammattikritiikin katoamisen ilmiöhän niin kuin on, että mä, vaikka meillä täälläkin on elokuvakriitikko tittelillä, niin mä oon toimittaja. Kritiikin kirjoittamisesta mä saan varmaan tyyliin 10 mun elannosta, että tulee muusta journalismista. Ei ole niin kuin mulle minkäänlaista kuvitelmaakaan, että niin kuin elokuvakriitikkona, vaikka se voisi olla kivaa, niin voisin niin kuin koskaan elättää itseään. Jos Suomessa on ollut niin kuin, en mä tiedä, kymmenkunta, ehkä enemmänkin ammattimaista elokuvakriitikkoa vielä 90-luvun alussa tai tolleen, jotka nimenomaan kritiikkiin voineet pääasiassa keskittyä, niin onkohan niin kuin ketään enää, joka saisi niin kuin pääasiallisen elantonsa elokuvakritiikistä esimerkiksi. Että se on ihan valtava muutos tapahtunut ja ei se niin kuin...
Mutta kenen käsissä se on? Siis mietin niin. Tätä näin, että jos jossain yhteiskuntatieteessä ja mediatutkimuksessa sanotaan kriittiseksi teoriaksi sellaista, jossa tehdään se kysymys vallasta, että kenellä tässä tapauksessa Suomessa on valta päättää siitä, millainen on kritiikin asema tässä maassa. Kun eihän se vaan tapahdu, vaan onko se niin kuin tyyli medioiden tuottajat, päätoimittajat, kustantajat, kuka lopulta päättää siitä?
Niin, medioiden tuottajat, tämähän on myös ammattinimi, mitä ei ollut aikaisemmin olemassa.
Toimitussihteeri.
Totta kai se johtuu ennen kaikkea sit mediakentän muutoksesta, kulttuurisivujen supistumisesta, kulttuurisivujen koon pienenemisestä. Jos katsoo Hesarin kulttuurisivuja 80-luvulla ja nyt, niin se tekstimäärä, mitä per viikko oli silloin, niin se on moninkertainen, siis todella niin kuin ihan eri maailmaa. Silloin saattaa olla sivun kokoisia esseemäisiä tekstejä. Se sivu oli se tabloidi, niin kuin ei, siis mikä se on tabloidi, se iso nyt se sivu on jo fyysisesti puolet pienempi ja siinä ei silti niin kuin välttämättä samankokoista niin kuin esseemäistä tekstiä voitaisiin kuvitellakaan. Ja tämä on niin kuin, mistä tämä sitten johtuu, siis juuri syy tähän näin on siis se, että näkemys on ja sitä on todennettu, että kritiikki on netissä huonosti luettu laji. Tämä on niinku se niinku pääperustelu, joka on matemaattisesti todistettu ja tällä sitten voidaan perustella tämä. Ja mitä tästä nyt sitten ajattelee, että jos tämä on se kriteeri, niin what can you do?
Mutta eikö voisi olla joku niin sanottu hyvä taho, joka sanoo taitavalle arvostelukykyiselle kirjoittajalle, kirjoita laatua, keskity laatua ja kirjoita pitkästi. Ja tälle nostettaisiin hattu.
Näitähän niin kuin, siis netissähän voi olla tällaisia julkaisuja ja erilaiset apuraha ja muut tahot voivat maksaa, auttaa ihmisiä elämään kirjoittamalla alustoille nettiin. Et periaatteessa vastaus on kyllä, käytäntö.
Vilja Tuulia Huutarinen.
Toi on aivan kammottava perustelu, että kritiikki saa vähän niitä klikkailuja netissä, että mä en pitäisi ongelmana sitä, että etteikö asioilla, joita kaikki eivät lue, olisi silti arvoa. Ja se minkä verran tilaa, näkyvyyttä kritiikki saa näiltä tahoilta, jotka sitä julkaisee, niin se tietysti vaikuttaa siihen myös, että minkä verran sitä sitten luetaan. Mutta että lähtökohtaisesti se, että vähempi joukko lukee jotain, niin sen ei pitäisi olla perustelu.
Eikä sitä voisi ikään kuin murottaa, että näytetään niille. Tehdään sitä silti ja katsotaan mitäkään.
Niin, no tässä se on, että sinne nettiin voi tehdä itse, mutta nämä sanomalehdet, suomalaiset sanomalehdet on pörssiyritysten omistamia, että niin kuin siinä niin kuin
siellä sylttytehdas.
Siinä se sylttytehdas on. Niin kuin.
Mitä Lilli Saarikivi tuumaa?
No mulla on vaan niin kuin sellainen ajatus, että just tuntuu, että aika usein nämä arviot näissä lehdissä, joita yleensä nyt tulee luettua just netistä, niin ne on tosi sellaisia, että ne nopeasti referoi sen juonen. Sä et niin kuin mitenkään voisi lukea niitä uudestaan. Sä vaan niinpä nopeasti katot ja unohdat ne. Mut tulee mieleen, että just aiemmin, nyt, no mitä nyt näitä on jotain, Susan Sontagin ja John Didionin näitä tekstejä, joita varmasti julkaistu silloin sanomalehdissä, mutta niitä on myöhemmin, koska ne on ollut niin hyviä, niin voinut koota sitten just kokoelmiksi, joista on tullut klassikkoja niin kuin ihan paperikirjana. Niin just ehkä vähän sellaista enemmän niin kuin pohtivaa, pitempää tekstiä, vaikka se vie tilaa, niin jos sellaista kannustaisi, niin sitten se voisi just johtaa siihen, että voitaisiin tehdä jotain tällaisiakin julkaisuja niistä.
Ja sitten lyhyesti kirjoittaminen on hyvin vaikeaa. Eli voisi olla myös tilaa lyhyemmille, mutta hyvin tarkasti tehdyille, perehtyneille. Mä oon samaa mieltä, että kovin yleisluontoisena ja varsinkin asemaansa tuntemattomana kritiikki ei kovin hyvin pärjää. Sellainen tietty sisäsiistiys, että onko sanottavaa, että se on tietysti se tärkeä kysymys siinä.
Mulla on tämmöinen lavea teoria, että kritiikit on siirtynyt maksetulta ammattilaisilta ja perinteistä julkaisuista tämmöisiin ilmaisiin blogeihin. Tästä on puhuttu paljon ja jotkuthan kokee sen vähän silleen niin kuin ähäkutti-tyyliin, että et ei tarvita niitä perinteisiä valtamedioita. Mutta sitten mulla tuli mieleen, että eikö tämmöisen niin sanotun uusdemokraattisen idean voisi viedä myös talouden piiriin, että ei sinnekään asiantuntemusta, että rahat sijoitetaan ihan oma fiiliksi ja maun mukaan minne vaan. Vapaus, ihana internet, että eipä siellä tätä tapahdu. Ei siellä tehdä niin, että toisin sanoen, että luovutaan niistä asiantuntijoista, joilla oikeasti on niin kuin tietoa, osaamista, kalkinnon.
Niin, mutta tässä nyt on se, että jos puhutaan niin kuin rahaosaamisesta ja siitä, että raha tuo rahan luokse, mutta se kritiikki ei tuo sitä rahaa. Siitähän tässä nyt on niin kuin kysymys, että miksi se niin kuin katoaa tuolta. Mutta siis, niin siis toivoton tilannehan tämä sinänsä ei ole, ja kaikki muuttuu. Kaikki niin kuin, mä luulen, että toi niin kuin ajatus siitä, että olisi hyvä kritiikki tai kritiikki, jota luetaan, on siirtynyt jonnekin ilmaisiin blogeihin. Kirjallisuuden puolella on syntynyt niitä hyviä blogeja ilmaisia.
Niin on myös näin, totta kai.
Ja siis se on ehkä enemmänkin niin, että et kyllähän sielläkin niin kun ne, jotka on laadukkaita, kerää lukijoita, tai ne, jotka puhuttelee sitä jotain kohderyhmää, ne kerää lukijoita. Ei se ole, niin kun, mä näen sitä niin kun ähäkuttitilanteena sinänsä ollenkaan. Muuten kuin ehkä niiden joidenkin lehtitalojen suuntaan, jos ne sitten ei pysty itse tekemään. Mutta toisaalta mulla on niin kuin elokuvakritiikin ja ylipäänsä elokuva-alan aiheiden käsittelemisen suhteen, niin mun freelance-toimittajana, kun on parikymmentä vuotta ollut, niin kuin ehkä mun tärkein kanava on ollut Suomen Kuvalehden nettisivuilla oleva Kuvien takaa -blogi, jossa mä oon niin kuin voinut kirjoittaa sekä kritiikkiä että nykyään paljon enemmän kyllä niin kuin alan ilmiöihin ja muihin liittyviä juttuja niin kuin tavallaan vapain käsin ja vapaalla pituusmitalla ja vapaalla näkökulmalla ja vapaalla aikataululla tietyt määrät vaan kuukaudessa saavuttaen ja saan siitä jonkinlaisen palkkionkin, niin se on myös kerännyt aika paljon lukijoita, että niin kuin se ei ole niin kuin täysin sanotaan sellainen toimittajan kannattavuuden kannalta paras systeemi sinänsä, mutta se tukee ja se antaa mulle myös mahdollisuuksia. Että kyllä se niin kuin, tavallaan vastineena kaikille siellä tiettyihin formaatteihin kritiikin kirjoittamiselle, niin tuntuu tosi hyvältä. Mutta sitten toinen juttu, mikä tässä oikeastaan niin kuin pitäisi huomioida, on se, että on niin kuin hyvinkin kahdenlaisia kritiikkejä. On pienet arvostelut, ne mitä ihmiset haluaa niin kuin lukea nopeasti, missä on pari tähteä perässä, jotka on jonkinlaisia kaupallisia suosituksia. Vähän niin kuin, ja niitä tykätään, mutta ne ei ole niin kuin, niitä ei varmasti kukaan pidä kauhean merkityksellisinä. Sitten on niin kuin se paneutuva kritiikki, niin kuin, joka on enemmän kuin se arvostelu, joka ehkä hipoo esseemäisyyttä, voimakkaammin niin kuin korostetumminkin asiantuntevaa ja lukijaltakin myös paneutumista edellyttävää. Ja ehkä on niin kuin syytä myös erottaa nämä kaksi toisistaan. Et se on niin kuin helpottaa keskustelua myös ehkä.
Miten Lili Saarikivi itse koet tämän eron, että on palkattuja kriitikkoja, jotka kirjoittavat perinteisempää mediaa, ja sitten on niitä blogikriitikkoja?
Kyllä vähän näen sen jopa silleen, että ne välillä tuntuu, että niissä blogeissa on jotain sellaista viehätystä. Ei mulla silleen tule heti mieleen jotain erityistä, mutta mä tykkään, kun siinä voi selata, niin kuin, että mitä tämä tyyppi on lukenut ja se niin kuin tekee sitä ihan vaan huvikseen, niin sitten siinä on jotain sellaista kyllä niin kuin erilaista viehätystä kuin sellaisessa nopeassa tähtiarvostelussa.
Niin. No tässä ehkä erittelynä itse sanoisin vielä sen niin, että siis on yhtäältä semmoisia, että on oikein tällaisia niin kuin kirjallisuusblogeja, joissa kirjailijat ja tällaiset kirjoittavat. Se on yksi asia, mutta sitten on toinen tällaiset niin kuin amatöörit, jotka kirjoittavat fiiliksen pohjalta. Niin lähinnä näitä jälkimmäisiä tässä ajattelin, jotka ovat lisääntyneet kuin sienet sateella.
Joo, mutta en näe millään lailla uhkana sitä, että ihmiset kirjoittavat kirjoista, mitä mieleen tulee. Nettiin, verkko on niin suuri kuitenkin. Niin.
Olisikohan se sitten joku tämmöinen iso murros, jos lopulta sieltä otetaan sitaatti kansiliepeeseen, kun seuraava kirja
hyvinkin
tulee.
Varmasti on jo otettukin. Mutta mä ajattelisin kyllä sitä, mitä Lilikin tässä juuri sanoi siitä, että jonkinlaista mitä sanaa käytitkään innostumisesta sen blogin äärellä, että kyllä sitä samaa mä etsin myös lehtien palstoilta, kriitikoiden teksteistä, että siinä, että vaikkei sitä omaa lukeneisuutta esimerkiksi samalla näkisi, sehän niin kuin näyttää sitä, vaikuttaa siihen, että mistä asemasta käsin kriitikko kirjoittaa, että minkä verran tässä tunnetaan, se aika nopeasti harjaantunut lukija havainnoi, että onko tässä, millä lailla tässä on konteksti tuttu tälle ammattikriitikolle, ja jos siellä on semmoista laimeita yleisluontoista tavaraa, niin mun mielestä esimerkiksi se, että millaista kieltä kriitikko käyttää, on tosi tärkeä. että on sellaisia kriitikoita, Maria Säkö, joka jotenkin hyvin innostavasti kirjoittaa, Juhani Karilalla aina kiinnostavaa kieltä. Ja silloin se, että lähtee niin kuin tutkimaan sitä myös tämmöisenä tekstityyppinä. Mä ymmärrän, että tietenkin itse lukijana sitten on ehkä vähän eri asemassa kuin sellainen lukija, joka lukee vain viihtyäkseen. Mutta kyllähän siinäkin se kieli vaikuttaa hyvin paljon. Kaikessa kommunikaatiossa vaikuttaa se, että miten me se asia on tehty.
Mutta ehkä tässä nyt kuitenkin on se, että jos yhtäältä on kriitikko, joka tuntee siis alansa historian, taiteen kentän ja teokset, ja sen takia pystyy vertailemaan uutuutta niihin, niin onhan se ihan eri asia kuin sitten tällainen fiilispohjalta kirjoittava blogisti. Että se on vähän sama kuin, että joku on maistanut 500 viiniä, niin osaa sanoa, että mikä on hyvää, sillä on vertailukohtia. Jos joku on maistanut 10, niin se voi pitää pahaakin maukkaana. Että tätä mä lähinnä ajattelin tässä.
Mutta tämä on, onko tämä, tämä ajatus on juuri noin, ja se on juuri näin hyvä, mutta onko se uhka millään tavalla millekään, syökö se pois jotain, niin en mä usko.
Okei. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä täällä keskustelemassa kritiikkikeskustelussa Villi-Tuulia Huotarinen, Lili Paasikivi ja Kalle Kinnunen. Ehkä vähän jaanasin tässä omia stereotypioita, niitä tyrkytin teille. Vuosi sitten Suomen Kuvalehti teetti kyselyn ammattien arvostuksesta. Siinä oli 379 ammattia ja melkein hänen huippuna oli kriitikon ammatti sijalla 362. Miten tulkitsette? Mistä tämä kertoo?
No, tämä voisi olla semmoista aikaa, jolloin kriitikon työ olisi kunniassa. Saa olla kärkevä ja tarkka.
Mä luulen, että kriitikoita, ne jotka lukee kritiikkiä, joille kriitikko on tärkeä, niin sitten he myös varmaan arvostavat kriitikoita. Ja sitten tosiasia on se, että aika suurelle osalle ihmisistä niin se on vain stereotyyppi. Ja silloinkin, kun he lukevat kritiikkiä ja pitävät siitä, niin he eivät pane merkille, että he lukevat kritiikkiä ja pitävät siitä, vaan se kuuluu vain jotenkin osana jotain pakettia. Että se on asia, mitä ehkä niin ei ajatella kauheasti.
Ja työnä tuntematon varmasti myös.
Niin. Lili Saarikivi, osallistuit kritiikkikirjoituskisaan, niin tiesitkö sitä, että kriitikon ammatti ei ole arvostettu?
No en itse asiassa sinänsä, mutta kaikilla on varmaan myös oma käsitys jotenkin siitä, että minkälainen ammatti se on. Mulle tulee itselleni enemmänkin mieleen kaikki tällaisia joitain kirjailijoita tai arvostelijoita, jotka on kirjoittanut vaikka tosi hyviä niin kuin kirjoja, joissa ne analysoi vaikka jonkun kirjailijan koko tuotantoa silleen, erilaisia teemoja, motiiveja, tällaista, niin sitten sehän vaatii ihan mielettömästi työtä ja perehtymistä, niin sitten tietenkin voisi luulla, että joku ajattelee jotain, joka käyttää 5 minuuttia siihen, että se nopeasti kirjoittaa jonkun arvion jostain yhdestä elokuvasta, että se varmaan, siinä on kyse varmaan myös niistä käsityksistä, silleen, että mä en olisi arvannut, mutta mun mielikuva saattaa olla erilainen kuin muilla.
Tosiaan top 3 on kirurgi, erikoislääkäri ja lääkäri. Ja eihän sillä ole väliä. Siis, että jos itse on intohimoinen ammatissaan ja en nyt kuitenkaan turpiinsa saa, niin on se kiva olla kriitikko.
Mä luulen, että yksi tämmöinen kriitikon arvostukseen vaikuttanut asia on niin kuin tämmöinen populaarikulttuuri ja korkeakulttuurin taistelu, joka on niin kuin vuosikymmeniä vanha juttu ja oikeastaan aika laimentunut, mutta niin kuin 70-luvun lopulla Spede Pasanen, joka teki Suomen ainoat elokuvat siinä vaiheessa, jota kansa kävi myös katsomassa, niin otti niin kuin aseekseen kriitikot, että hän niin kuin aika mainostaa elokuviaan, että kriitikoiden varmasti vihaama ja niin kuin käytti niin kuin tätä niin kuin establishmenttia, johon kuuluivat kriitikot ja Suomen elokuvasäätiö, joka ei antanut Spedelle tukea, niin tämmöisinä niin kuin referensseinä siitä, että tätä tämä ei ainakaan ole. Ja niin kuin luotiin kriitikoista tällaista niin kuin norsunluutornissa olevat elitistit kuvaa, joka jossain määrin oli myös tietysti totta siinä vaiheessa niin kuin elokuvan puolella, mutta sitten tapahtui niin kuin aika iso muutos, että 80-luvun aikana vielä oli aika yleistä, että niin kuin amerikkalaiset toimintaleffat, vaikka ne oli niin kuin lajissaan tosi hyviä, niin sai tosi nuivat kritiikit, eikä niin kuin haluttukaan nähdä niissä mitään hyvää. 90-luvun loppuun mennessä se oli kääntynyt täysin ylösalaisia. Totta kai edelleen, niin kuin joo, voidaan vähän sanoa, että toimintaleffat ei ole kriitikoiden makuun, mutta itse asiassa kun katsoo niitä arvosteluja, niin kyllä ne, jotka on lajissa hyviä, niin saa aika hyvät arvostelut. Että semmoinen elitismi kritiikistä on, niin kuin, on, sitä on ollut, se on todella paljon kadonnut kyllä, niin kuin, jos puhutaan niin kuin nimenomaan elokuvasta ja tämmöisestä populaarikulttuurin tendenssistä.
Voiko olla niin, että yleismielikuvissa kriitikko on aina negatiivinen, kun pitäisi olla positiivinen?
No näinhän se varmaan myös on. Ehkä se on vähän eri, siis juuri näin, se joo, kyllä.
Vilja tuli ja Huotarinen nosti kättä.
Niin, ja kuitenkin sitten oli kritiikki, millainen tahansa, niin jos palaa vielä siihen, aiemmin puhuttiin tuossa rahasta, niin ison suomalaisen kirjakauppaketjun johtaja on sanonut kyllä selvästi tässä taannoin joitain vuosia sitten, että oli se kritiikki hyvä tai huono, jos näitä sanoja käyttää, niin kun se ilmestyy tässä suuressa lehdessä, niin silloin kirjan myynti nousee. Mm. Että kyllä se taiteen kentällä se, että kritiikki on ja näkyy, niin onko tässä sitten all publicity is good publicity, mutta kyllä se, niin kuin, se vaikuttaa.
Täytyy mainita muuten vielä se, että tuossa Suomen Kuvalehden Mitä ammattia arvostetaan -kyselyssä radiotoimittaja oli siellä 312, eli aika hännillä hänkin, että mitenhän siitä pitäisi ajatella. No Lili Saarikivi, meinatko kouluttaa itsesi lääkäriksi ja kirjoittelet sitten kritiikkiä sivutoimena?
No en mä vielä voi sanoa oikein mitään tuosta asiasta, kun pitäisi selvitä ensin kirjoituksistakin.
Ylioppilaskirjoituksista. Millainen oli muuten Kalle Kinnusen tie kriitikoksi, että piditkö pikkupoikana hommaa loistokkaana?
No se oli tavallaan yllättävä sille, että mä olin elokuvista niin kuin hyvin, oli niin kuin paljon harrastuneisuutta, olin niin kuin tosi elokuva diikkari ja silleen niin kuin kiinnostunut myös siitä, mitä siihen niin kuin liittyy laajemminkin, mutta mä kyllä muistan, että ihan jollain spekulatiivisella tasolla, kun tällaisista asioista puhuin oppilaanohjaajan kanssa joskus silloin aivan 90-luvun alussa, niin kyllä se opo sanoi, että kukaan ei kyllä tuolla leipäänsä tienaa, mikä siis on hauskaa, koska sitten alle 10 vuotta myöhemmin nimenomaan kyllä tein vähän aikaa koko leipäni kritiikkiä kirjoittamalla, että häkutti.
Terveiset
sinne. Puoliksi niin kuin erittäin positiivisien sattumien kautta niin kuin sain mahdollisuuksia jalkaa oven välin siinä vaiheessa, kun en keksinyt, että mitä muutakaan tekisin, ja jätin menemättä poliittisen historian pääsykokeisiin pääsykoepäivän aamuna, että se on yksi elämäni tärkeimpiä ratkaisuja ollut, niin kuin, että hetkinen, en mä kyllä tuonne haluakaan.
Hei, vielä lopuksi, keitä kriitikkoja te seuraatte ja miksi?
Mä tuosta taisin joitain nimiä jo mainitakin. Twitterissä on noussut nyt viime viikkoina tämmöinen feministinen kirjallisuuskollektiivi nimeltä Päähenkilö, jossa on se näkökulma jo nimessä tässä kollektiivin nimessä, että mitä kautta kirjaa tarkastellaan.
Joo.
Tämä on tämmöinen uustuttavuus.
Entäs Lili Saarikivi?
No pakko kyllä tunnustaa, että en mä silleen hirveästi elokuva-arvosteluja mä luen aika paljon just amatööreiltä. Itse asiassa tuli mieleen noista elokuvista silleen.
Luotatko
just
niihin?
No kyllä mä niinku yleensä silleen, siis kun on olemassa vaan sellainen sovellus, missä kaikki, jotka tykkää elokuvista, voi jakaa niiden niinku mielipiteet niistä ja antaa tähtiarvosteluja, niin se on mun mielestä niinku just aika hauskaa, että sieltä mä välillä seuraan, että mikä leffa kannattaisi ehkä käydä kattoa ja mikä skippaa. Mutta enemmän niinku, kun puhutaan kirjallisuudesta, niin en mä itse asiassa hirveästi seuraa mitään, koska nimenomaan tuntuu, että nykyään kun kaikki on netissä, niin se on tosi hämmentävää, ei ole mitään mitä seurata, niin enemmän mä keskityn lukemaan niin kuin vanhempaa kritiikkiä. En mä tiedä, mitä mä nyt olisin lukenut, jotain Anne Carsonia, sitten filologiasta mä tykkään paljon, sehän sivuaa usein kirjallisuuskritiikkiä, niin mikä tämä Erik Auerbach ja tällaista.
Joo.
Niin ehkä mä suosittelisin enemmän tuollaisia vanhempia.
Tosiaan. aiemmin oli nämä instituutiot, niin kuin Heikin Heimo ja Kajava ja kumppanit. Sitten muistan itse lehtileikkeen, jossa Eeva-Liisa Manner arvioi jotain romania. Ja sitten siinä oli sanat tosiaan, että lämpimästi meislattu. Ja minusta se oli jotenkin niin hienosti sanottu. Ainoastaan kirjailija pystyy tähän, ajattelin. Siis meislattu tarkoittaa taltattu. Mites Kalle Kinnunen?
No mulla ei ehkä semmoisia niin kuin... Mä huomaan, että kun mä tätä kysymystä aloin miettimään, että sellaisia, niin kuin mitä mä nyt seuraisin aktiivisesti, niin nyt viime aikoina ei ole ollut, mikä taas toisaalta johtuu ehkä siitä, että mä itse olen kirjoittanut sen verran vähän leffakritiikkiä, että en ole sitten niin kuin seurannut tätä niin kuin ihan sitä, että mitä elokuvista ylipäänsä kirjoitetaan tällä hetkellä. Mä tavallaan kyllä kaipaan, jos sen nyt noiden... Niin kuin, herrakerhoa, mikä on ollut niin kuin kritiikissä Kajavat ja Heikin Heimot, ja sitten toisaalta niin kuin, Helsingin Sanomien Helena Ylänen oli niin kuin instituutio. Toisaalta, mutta sitä, mitä mä kaipaan, on, että kyllä just kun kysytään, että ketä kriitikkoa seuraat, niin siis onhan se niin, että jos niin kuin löytää itselleen mieluisaan kriitikon, joka kirjoittaa hyvin, maun ei tarvitse osua yhteen kovinkaan usein edes välttämättä, kunhan sä vaan tiedät, että mikä sen tulokulma on, niin sehän on kaikista antoisinta ja se on niinku ihanaa, että et niinku siksi mä oon seurannut niinku Jenkeistä Roger Ebert edesmennyt mainstream-leffakriitikko, joka saattoi olla aika ärsyttäväkin, mutta se oli hirveän hyvä kirjoittamaan, niitä oli kiva lukea. Briteissä Peter Bradshaw aika... Siis en ole aina läheskään samaa mieltä, mutta tykkään lukea niin kuin niitä, ja New Yorker-lehden Anthony Lane, niin kuin, että näissä on niin kuin sellaisia hyviä kirjoittajia, joilla on joku omanlainen svengi, ja sitten kun sä opit ymmärtämään sen tulokulman, niin sitten sä pystyt suhteuttamaan sitä omaa makuun. Näin nyt tulee niin kuin mieleen.
Tässä kuulijoille vinkkejä. Täytyy tosiaan sanoa, että silloin kun joku kriitikko kirjoittaa oikein hyvin, niin se on sikäli huolestuttavaa, että jos hän jopa vähän teilaa tai lyö yli, niin siitä tulee silti innostuttua. Ainakin itse koen näin, että täytyy olla varovainen joskus. Hei, kiitos keskustelusta. Kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen, lukiolainen Lilli Saarikivi ja elokuvakriitikko Kalle Kinnunen. Tämän ohjelman tuottaja on Pekka Toikka, äänitarkkailijana toimi Tuomas Vauhkonen. Kiitos heille ja arkistotoimittaja Tuulia Niemiselle. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustelua suomalaisesta mieskuorolaulusta Pauliina Grömin johdolla. Minä olen Jakke Holvas, en osaa laulaa, mutta osaan toivottaa mukavaa tiistain jatkoa kuulijoille Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!